يوحنا يازغان برينچ خط برينچ باب بز بو خيتيمزده سيلرگه ازلدن با بوغان حياتلىق كالامى توغرىسىدا بايان قىلماقچىمىز بز بو حياتلىق كالامىنى ئۆز قۇلغىمىز بىلەن ئاڭلىغان ئۆز كۆزىمىز بىلەن كۆرگەن ۋە كۆزەتكەن ھەمدە ئۇنى ئۆز قوللىرىمىز بىلەن تۇتقان بۇ ھاياتلىق بىزگە ئايان بولدى بىز ئۇنى كۆردۇق شۇڭا بۇ ھەقتە گۇۋالىق بېرىمىز ھەمدە ئەسلىدە ئەرشتىكى ئاتىمىز بىلەن بىللە بولۇپ كېيىن بىزگە ئايان بولغان بۇ مەڭگۈلۈك ھاياتنى سىلەرگە بايان قىلىمىز سىلەرنىڭمۇ بىز بىلەن قېرىنداش بولۇشۇڭلار ئۈچۈن كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانلىرىمىزنى سىلەرگە يەتكۈزۈۋاتىمىز بىز بۇنداق قېرىنداشلىقتىن بىللە بەھرىمان بولالايمىز چۈنكى بىز ھەممىمىز بىرلىكتە ئاتىمىز ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھكە باغلاندۇق ھەممىمىزنىڭ خۇشاللىقى تولۇپ تاشسۇن دەپ بۇلارنى سىلەرگە يېزىۋاتىمىز بىز ئەيسا مەسىھتىن ئاڭلىغان ھەم سىلەرگە يەتكۈزمەكچى بولغان خەۋەر دەل شۇنىڭدىن ئىبارەتكى خۇدا يورۇقلۇقتۇر ئۇنىڭدا ھېچقانداق قاراڭغۇلۇق بولمايدۇ ئەگەر ئۆزىمىزنى خۇداغا يېقىن دەپ تۇرۇپ يەنىلا گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قاراڭغۇلۇقتا مېڭىۋەسەك يالغان ئېيتقان ۋە ھەقىقەتكە ئەمەل قىلمىغان بولىمىز شۇڭا خۇدا يورۇقلۇقتا بولغىنىدەك بىزمۇ يورۇقلۇقتا بولساق بىر بىرىمىزگە يېقىن بولىمىز ھەم خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھنىڭ قۇربانلىق قېنى بىزنى بارلىق گۇناھدىن پاك قىلىدۇ گۇناھىمىز يوق دېسەك ئۆز ئۆزىمىزنى ئالدىغان بولىمىز ۋە ھەقىقەت قەلبىمىزدىن ئورۇن ئالمىغان بولىدۇ گۇناھلىرىمىزنى ئىقرار قىلساق ئىشەنچلىك ۋە ئادىل خۇدا گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرۈم قىلىپ بىزنى بارلىق گۇناھلىرىمىزدىن پاك قىلىدۇ گۇناھ قىلمىدۇق دېسەك خۇدانى يالغانچى قىلىپ قويغان بولىمىز ۋە ئۇنىڭ سۆزى قەلبىمىزدىن ئورۇن ئالمىغان بولىدۇ